În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la Apostolul și Evanghelistul Marcu, Matei. Matei, capitolul 22. Tot la cele două porunci pe care le spune Mântuitorul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E foarte asemănător acest cuvânt. Acest cuvânt este un fel de început al mântuirii sufletului. Nu știu cum să vă spun eu. Dacă ar trebui să înceapă zidirea sufletului omenesc cu ceva, nu să zici, uite, cartea zidirii sufletului omenesc, ar trebui să începem cu această poruncă, pentru că pe ea se temelește totuși de la început toate. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Să se vadă ceva. Așa. Și, deci, așa ar trebui să înceapă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum a început zidirea lumii? Asta e zidirea sufletului. Așa începe zidirea sufletului și asta e temelia sufletului. Alta nu poate fi. Dragostea. Că Dumnezeu este dragoste. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Lumina a numit-o Dumnezeu ziua, iar întunericul a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineața. Ziua una. Ziua una. Nu-i ziua întâi. Ziua una. Adică aici foarte mulți mari teologi vorbesc despre acest ziua una. E ca și cum aici ziua de plină. Ziua desăvârșită. Și după aceea încep zilele, e ca și mai ales că noi ar trebui să traducem prin vremea întâi, vremea, timpul, pentru că nu erau atunci zilele de 24 de ore. Evreii aveau aceeași denumire pentru orice timp. Și vremea întâi. Și ca și mai spune, timpul sau vremea sau timpul și vremea una, de plină. Timpul de plin, timpul de săvârșit, vremea de săvârșită, vremea de plină. Nu vi se pare că seamănă cuvântul ăsta cu... Iertați. Să încercăm să le vârâm. Nu vi se pare că seamănă acest cuvânt cu ceea ce zice Mântuitorul? Aceasta este marea și întâia, una. Marea și întâia poruncă, marea. Ziua una, marea și întâia poruncă, marea și întâia zi. Seamănă. Și... așa cum toate celelalte zile care vin după aceea, și ce s-a făcut în prima zi? Lumina. Lumina, lumina, lumina. Lumina care pătrundea firea, pătrundea materia. Și aici, în altă Bartolomeu spune, lumina pe care, despre care vorbește Dumnezeu aici, e în primul rând lumina duhovnicească. Lumina, nu neapărat asta vizibilă. Mai puțin despre asta e vorba, despre asta vorbim în ziua a patra, când apar luminătorii. Ci vorba de lumina spirituală. Și când mai se aude, când se mai aude de această lumină? Deci asta e prima pagină, primele versete ale Scripturii. Lumina aceasta necreată. Lumina interioară lui Dumnezeu. Lumina care este Dumnezeu și care a ieșit în afară. Când mai auzim de această lumină? Și, deci, de la prima pagină, întoarce la ultima pagină. Mai auzim așa întâmplător câteodată, rarisim, pe tabor sau... Dar unde mai auzim clar despre această lumină? Și se vorbește despre ultimele, despre veacul viitor. Și mi-a arătat apoi râul și apa vieții limpede cum e cristalul și care izvorăște din tronul Dumnezeu și al mielului. Și în mijlocul pieței din cetate, de o parte și de alta râului, crește pomul vieții, făcând rod de 12 ori pe an, în fiecare lună, dându-și rodul și frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. Niciun blestem nu va mai fi și tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și slugile lui vor sluji lui și vor vedea fața lui și numele lui și va fi pe frunțile lor. Și noapte nu va mai fi, că nu au trebuință de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină. E aceeași lumină, lumina interioară a celui Dumnezeu. E vorba de reîntoarcere, e ca un cerc. Și când auziți pe Părintele Arsenie că zice că de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul, unii însă nu se mai întorc, la asta se referă. De fapt, Scriptura începe de la lumina din prima zi. Noi suntem acum noaptea dinspre ziua a șaptea spre ziua a opta și ziua a opta este revenirea la ziua întâi. De fapt, noi prăznuim ziua întâi. Duminica e ziua întâi, știți? Noi, sâmbătă e ziua a șaptea. Noi prăznuim ziua întâi și ziua a opta în același timp. Duminica e ziua întâi și ziua a opta în același timp. Adică e ziua întâi în care s-a făcut și a zis Dumnezeu să fie lumină și în același timp e ziua a opta a împărăției, care nu va avea sfârșit și pe care o prăznuim de acum. Și noi, într-un fel, facem cercul ăsta în fiecare săptămână, de la ziua întâi la ziua a opta. Și să mai citesc o dată. Și noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Aceeași lumină. Acum, întorcându-ne, tot așa există o... Dacă cu lumina aceasta imaterială, cu lumina necreată, care izvorăște din Dumnezeu și care este Dumnezeu, începe Scriptura și se ajunge tot la lumina zilei a opta și în care toate și întru toate va fi Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a fost tot întru toate atunci în ziua întâi și nu era nimic să nu fie întru Dumnezeu, așa va fi El tot întru toate și peste toate în ziua a opta. În zidirea duhovnicească a omului, acesta e începutul zidirii trupești, începutul zidirii materialnice și sfârșitul ei. Așa este la nivelul zidirii sufletești a omului, zidirii lui duhovnicești, un cerc, tot așa. Se începe cu această poruncă, adevărata poruncă este aceasta, e ca și a zis Dumnezeu să fie lumină. Așa, la nivelul sufletului, așa mare importanță are această poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată vârtutea ta. Aceasta este întâia și marea și unica, una mare porunca legii și cea de-a doua asemenea acesteia. Și acum aș vrea să fac așa legătura asta în minte. Tot ce s-a întâmplat după ziua întâi, după ce a fost lumina, toate celelalte, faptul ce s-au separat, materia, apele, de sus, de jos, apele și uscatul, din pământ au ieșit tot felul de... S-a separat din pământ și au ieșit vegetația și toate. Din pământ au ieșit toate animalele, din mări au ieșit toate viețuitoarele. Deci s-au făcut aceste separări. Din pământ și din suflarea lui Dumnezeu s-a făcut omul, din Adam s-a făcut Eva. Toate aceste separări, sunt de fapt... Toate la un loc, până la sfârșitul veacurilor, sunt aceasta a doua poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este ceea ce este... Și așa cum de la facerea lumii, atunci când a fost lumină peste tot și peste toate, și de-abia după aceea a început totul, ne întoarcem la aceeași lumină, așa și aici începem cu iubirea de Dumnezeu, trecem prin toată iubirea de aproapele, prin toată zidirea, prin toată legătura cu toată zidirea și ne întoarcem mai... Știți că nu, totuși omul de la început nu e același cu omul de la sfârșit. Omul de la început, acela zidit atunci, nu avea experiența și nu iubea lumina de plin, nu o cunoștea de plin. Nu o iubea pentru că n-a cunoscut întunericul, n-a cunoscut durerea, n-a cunoscut neputința, n-a cunoscut... Și atunci nici nu știi cât bine ți se dă prin această lumină și prin această prezență a lui Dumnezeu, pentru că n-ai de unde să știi cum e să-ți lipsească. De multe ori nu ne prețuim sănătatea numai când ne lipsește. Când vedem că ne lipsește, o prețuim și ne bucurăm și plângem de bucurie și că facem un pas sau că mișcăm mâna. Dar până atunci nu ni se pare mare lucru. Așa și omul. Altfel este omul întors în Împărăția lui Dumnezeu, omul care cumva are poartă pe umeri toată povara istoriei și toate greutățile, și nu numai ale lui, și ale tuturor celorlalți, pentru că noi toți într-un fel ducem memoria cu noi, memoria întregii lumii. Și genetic ducem toate generații dinainte de noi, vin în noi și trec prin noi și ducem mai departe această... Toată istoria o ducem pe umeri într-un fel sau într-altul Și altfel se întoarce omul care se întoarce la Dumnezeu cu tot sufletul alegând lumina, este altfel decât omul care a ales lumina la început sau locuia în lumina aceasta a raiului la început. Este altfel, este mult mai lămurit, este mult mai experimentat, este mult mai deplin. E ca și cum una este să zici în prima clipă când ai văzut pe, nu știu, iubita ta, să zici te iubesc, și o iubești numai pentru că e frumoasă și are foarte frumoasele arcade și nu știu ce și cine știe ce îți place la ea. Și alta este să zici după mult timp în care v-ați străduit împreună să trăiți, să vă suportați, să rezistați, să ați trecut prin toate greutățile vieții. Altă putere și încărcătoare e cuvântul la sfârșit, înțelegeți? Însutit mai valoros chiar dacă ai spus cu mai puțină tonalitate înaltă sau cu cine știe ce inflexiuni de emoție, chiar dacă ai spus mai cu durere. Așa cum vă spuneam de un părinte care i-am cunoscut și înainte de căsătorie, pe părintele și doamna preoteasă, și după ce au trecut prin încercările lor mari prin care au trecut, și vă spun că ceea ce declarația pe care o face el acum soției sale e mult mai valoroasă decât ce spune el la început. Îi cunoșteam, erau tineri, mergeam și mâncam aici la cantină, mă vizitau aici la Cluj, că nu erau din Cluj. Mă vizitau, veneau pe la mine și pe la alții de aici din Cluj și mergeam la cantină la studenți, mâncam și ei se vedea că se iubesc și el nu înceta să-i tot declare dragostea. Și urma să fie preot, urma să se căsătorească, urma să... Și s-a întâmplat că s-au căsătorit, dar s-a întâmplat că după primul sau al doilea copil, nu știu, ei s-a declanșat o boală foarte gravă, foarte rară, încât nașterea copilului a adus simptome de schizofrenie și, dar au dus-o la cei închiși, adică nu, și era aproape de, nu se mai putea face nimic din perspectiva medicală, atât de gravă era situația. Și tot aici la Cluj a adus-o, tot aici s-a ostenit să-și revină și el intra acolo la ea și încerca să o ajute și stătea cu ea și ea îl lovea și declarațiile lui de acolo, după săptămâni de chin cu ea împreună acolo, erau mult mai valoroase decât ce îi spunea la început. Ea și-a revenit în mare acum și au mai mulți copii. Au avut curajul să mai facă după aceea copii, chiar dacă știau că la orice copil se poate reveni starea aceea. Dar și șoptit o declarație acum de dragoste din partea lui e mult, mult mai valoroasă decât ce ușor e să zici la început. Nu? Iubire, veșnică iubire, dragoste, dragoste, dragoste. Dar când e să o porți pe umeri și să porți greutatea cuvintelor acestora, e greu. Dar simți adevărul acesta. Ei, așa este. Una este omul la început și una este lumina aceasta pe care o cunoștea omul la început și alta este lumina de la sfârșit. Omul se întoarce înapoi cu toată încărcătura, cu toată greutatea vieții, cu tot zăduful veacurilor, dar mult mai lămurit și mult mai cu desăvârșire întors spre lumină, cu desăvârșire întors spre Dumnezeu. Tot așa, iubirea lui Adam și a Evei din rai nu erau încă desăvârșiți. Ei trebuiau să ajungă la desăvârșire și tocmai aceste experiențe și aceste încercări îi duceau la desăvârșire. De aceea Dumnezeu le-a dat un prag și a zis să nu mâncați din copacul acesta, în oricare puteți. În încercările acestea, în pragurile acestea pe care trebuia să le treacă, să dovedea în fapt dragostea lor față de Dumnezeu. Nu așa, numai în vorbe, că în vorbe nu... Vorbele nu au... Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Asta zice Sfântul Apostol Pavel. Nu în cuvinte stă și în cuvinte mari, ci în puterea cu care faci ceva sau lucrezi ceva. Mai mult spune ceea ce faci decât ceea ce zici, zicea Părintele Arsenie. Mai mult vorbește ceea ce faci decât ceea ce zici. Și așa este. Și așa și omul, alta este declarația omului. Dacă omul ajunge la sfârșitul vieții sale, purtând pe umerii săi toată moștenirea genetică, tot ceea ce au trăit părinții lui, toate tradițiile, toate culturile, tot ceea ce cunoaște într-o viață și ajunge la sfârșitul veacurilor în fața judecății Dumnezeu să-i declare dragoste, acea declarație este mult mai valoroasă decât prima. Mult, mult, mult mai valoroasă decât prima omului care s-a și dovedit searbă, deși slabă, pentru că omul a căzut. În prima încercare a căzut. și se pleacă de la lumina aceea și se ajunge iarăși la lumină, dar lumină de plină. Acolo Dumnezeu se zice că a zidit lumina, dar nu se vorbea de o stăpânire desăvârșită a luminii peste toate, dar aici la sfârșit se zice, iar peste tot, întru toate, era Dumnezeu care le era lumină. Lumina devine personificată, clară, nu mai pare despărțită de Dumnezeu, ci Dumnezeu le era lor și le este lor lumină, se zice despre cei de la sfârșit. Așa și aici, dragostea noastră, declarația noastră de început, începem cu această, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, la un nivel mediocru, ținut cum putem, de multe ori forțându-ne, și ca să ajungem la sfârșitul vieții sau când ne va îngădui Dumnezeu să zicem cu tot sufletul că iubesc pe Domnul Dumnezeu din toată inima mea, din tot cugetul meu, din tot sufletul meu. Dar se dovedește această iubire prin faptul că am iubit pe aproapele meu ca pe mine însul am iubit pe celălalt. Prin asta se dovedește. Nu prin faptul că am un sentiment foarte puternic când zic că îl iubesc pe Dumnezeu. Nu prin asta. Dar acum, întorcându-ne, nu mai vreau să... Am vrut să fac doar legătura aceasta pentru că de mult o aveam în minte și mă tot gândeam la ea. Dar altfel nu vreau să insist asupra ei. Și acum să ne oprim iarăși asupra cuvântului acesta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Această formulă apare și la Sfântul Luca și la Sfântul Marcu, apostolul, cu mici diferențe. La toți apare să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta. Și în general e primul cuvânt care apare la toți, din toată inima ta. Din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, la unii mai apare și din toată virtutea ta, din toată puterea ta. Virtutea se traduce și prin putere și prin voință. Hai să-L luăm așa de plin. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, iar din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Inima, în general, este socotită sediul întregii puteri a omului și, în general, sediul omului, sediul ființei, personalităților, felului de a fi, a tot ceea ce este omul. Dar a tot ceea ce este omul și sufletește, și ca moștenire, și ca, nu numai ca suflet, știți? Noi nu suntem numai suflet. Sufletul poartă în veacul acesta povara, nu știu dacă e povara, podoaba cu care l-a înzestrat Dumnezeu, a trupului, și trupul nu vine numai cu partea asta văzută, ci vine și cu o parte moștenită. Vine cu niște porniri firești pe care le avem, sau nefirești, sau eu știu cum or fi ele, pe care le avem de la un părinte sau de altul, cu anumite predispoziții spre anumite lucruri bune sau anumite lucruri rele, pe care le avem de la părinți sau prin educație, cu anumite boli sau cu trupul, aduce cu el multe de lucruri de felul acesta, pe care de multe ori le confundăm cu sufletul. Nu trebuie să le confundăm cu sufletul. Și partea afectivă, partea emoțională, în partea ei mai gregară, mai brutală, nu trebuie confundată cu sufletul. Sau dacă are o legătură cu sufletul, părinții o socoteau că este partea cea mai de jos a legăturii între suflet și om, partea asta emoțională și afectivă, dintre omul de plin, dintre trup și suflet, dintre trupul nostru, tot ce înseamnă trup și suflet, partea cea mai de jos a legăturii este partea aceasta afectivă, emoțională. Și în general era pusă de părinți, această parte afectivă, emoțională, era pusă pe partea trupului. Când auziți în rugăciuni de ispitele care vin din partea trupului, să știți că nu se refereau numai părinții sfinții care scriu aceste rugăciuni, nu se referă numai la păcatele care sunt așa, pornirile trupești sau cine știe ce, lăcomie sau, eu știu, frică sau instincte de conservare sau cine știe ce avem noi, ce situații trecem și trebuie să ne apărăm sau să fugim sau să... Și de multe ori trupul noi înainte și face ce vrea el, nu ce vrea sufletul. Adică ne biruie ca putere, ca instinct. Nu-i putem sta în față. Nu se referă numai la asta. Asta e o parte destul de previzibilă a trupului și pe care chiar putem să o ținem sub stăpânire dacă suntem hotărâți. Este o altă parte a trupului care vine în general prin moștenire și prin educație, care ține de partea afectivă, partea emoțională de... și care e foarte greu să o ținem în frâu. Aceea de obicei ne biruiește. De exemplu, suntem oameni mai mânioși prin fire. această mânie prin fire nu e din partea sufletului. Sufletul nostru nu e făcut mânios de Dumnezeu. Sufletul nu are caracteristici păcătoase. El e făcut curat, desăvârșit. Această stare, irascibilitate sau pornirea spre irascibilitate, e o pornire care vine din partea trupească, din moștenirea trupească și care cumva stăpânește la un moment dat sufletul dacă noi îl lăsăm să fie stăpânit. Sau îl calcă în picioare și calcă sufletului voința în picioare și își face el partea lui. Tot așa este, eu știu, partea... Nu are rost să intrăm acum în tot felul de detalii. Și partea legată de sexualitate și tot ce înseamnă partea legată de sexualitate. Adică nu numai de sexualitatea în sine, ca legătură, ci partea erotică, partea afectivă, care tot în asta se... Și asta e tot o capacitate a trupului și, în general, chiar dacă noi zicem trup numai trupului în sine, nu numai trupul în sine, trupul în sine aduce cu el toate aceste lucruri, toate aceste moșteniri, tot acest fel de a fi. Ei, când zicem inima, zicem tot. Zicem și sufletul și tot ce înseamnă trupul din toate aceste privințe de care am vorbit. Tot ce înseamnă trupul. Deci, trebuie să-L iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot ce înseamnă omul, ca fire, ca tot, ca trup și suflet. E ca și cum ai pune mulțimea care cuprinde toate celelalte mulțimi la mijloc. Deci, trebuie să-L iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot ce înseamnă omul, din tot ce înseamnă omul. Și după aceea începe să detalieze. Și din tot sufletul tău, pentru că și sufletul face parte din om și îl compune împreună cu trupul omul și zice, în primul rând, aici e ca și cum, ca o învățătură, în primul rând trebuie să-L iubești cu tot sufletul tău. Deci ca să urmeze această iubire față de Dumnezeu, tot omul, ca să poată tot omul să urce spre iubirea spre Dumnezeu, nu numai sufletul, pentru că numai sufletul se mântuiește. Și tot omul trebuie să se mântuiască și tot omul, tot ce înseamnă omul ca trup și ca parte afectivă, trebuie să urmeze sufletului. Ei, ca să se întâmple această minune, ca să se întâmple această bucurie fără seamăn, ca omul să-L urmeze pe Dumnezeu, trebuie în primul rând, de fapt, în afară de să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, celelalte sunt... explicații și adăugiri la ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Știți? Și acum ne întoarcem iar. Iertați-mă, poate vă îmbârli mințile de nu mai înțelegeți nimic. Revin. Inima înseamnă omul de plin, tot ce înseamnă omul. Și după ce zicem să-L iubim pe Dumnezeu, ar putea să rămână atât. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta. Și e destul. E tot omul. Aici. În înțelesul ăsta se folosea cuvântul inimă în vechime. Dar lucrurile merg mai departe ca o explicație. Și cum să-L iubești? Să-L iubești din tot sufletul tău, pentru că cea mai importantă parte a omului, oricum am sucit eu, oricum am vârtit eu, este sufletul și sufletul este partea stăpânitoare. Sufletul este partea strălucitoare peste toate celelalte părți ale lui, ale omului. El este partea conducătoare, partea călăuzitoare, partea luminătoare, nici nu știu cum să o numesc, partea de valoare de valoare inestimabilă. Mântuitorul zice, ce va da omul în schimb pentru sufletul? Să omul, vedeți, omul de plin, om și trup și suflet, ce va da el în schimb pentru sufletul său? Și se ocotește sufletul partea omului. Ce va da el în schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă de ardau nu-i destul. Nu-i destul. Vă dați seama ce valoros e sufletul. Sufletul are valoare inestimabilă, că este suflarea lui Dumnezeu, este după chipul lui Dumnezeu. În primul rând, sufletul este după chipul lui Dumnezeu și după aceea întreg omul devine după chipul lui Dumnezeu. Dacă se împărtășește și participă la suflet și îl urmează pe suflet, este după chipul lui Dumnezeu. Asemănarea chipul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu se seamănă cu noi trupește. Noi nu suntem după chipul lui Dumnezeu trupește, ci sufletește suntem după chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu zice, Duh este Dumnezeu, Duh este Dumnezeu, sufletul este Duh. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu, adică după chipul nevăzut duhovnicesc al lui Dumnezeu, după trăsăturile lui nevăzute, dar știute, care sunt iubirea, care sunt milostivirea, care sunt dreptatea, care sunt îngăduința, care sunt răbdarea, care sunt toate celelalte, bucuria, pacea și toate celelalte darurile Duhului Sfânt, care sunt chipuri, trăsături ale chipului lui Dumnezeu. Și El, împărtășindu-se de aceste trăsături ale lui Dumnezeu și asemănându-se cu ele, dăruiește această asemănare și trupului. Și tot ce înseamnă trupul, nu numai partea asta văzută, și părții afective din noi, părții emoționale, tuturor celorlalte componente ale trupului cu care El vine în lume și cu care se încarcă și pe care le acumulează în timp și părții genetice din noi, dăruiește această asemănare, adică transfigurează această aceste lucruri care par absolut de netransfigurat sau nu crezi că le-ar putea transfigura cineva, sufletul le poate transfigura prin faptul că el se aseamănă cu Dumnezeu. El, că el urmează și îl urmează pe Dumnezeu și vrea să se asemene cu Dumnezeu, le poate transfigura. Așa cum probabil că ați văzut, atunci când sufletul părăsește trupul, nu-l mai poți recunoaște pe cel care îl vezi acolo în sicriu ca fiind omul acela cald, bun, drag. Nu este. Nu este. A plecat sufletul de acolo. Sufletul era cel ce imprima partea dumnezeiască. Dacă un om duhovnicesc piere, moare, piere de pe pământ, se duce la Dumnezeu. Mângâierea lui, felul de a fi, vorba lui blajină, nu mai resimți. Nu se mai resimte în trup. Numai dacă dă Dumnezeu și face ca prin lucruri dumnezeiești mari, ca trupul să păstreze, parcă și se întâmplă de multe ori, ca trupul să păstreze chiar după despărțirea de suflet, acea bunătate duhovnicească, acea bunătate a sufletului care sălășuise în trup și sălășuise prin suflet în trup, poate îngădui uneori să se vadă aceasta, dar de multe ori nu se poate, nu se vede. Și trupul rămâne o carcasă goală care ți-e și frică să te apropii și... În momentul în care a plecat sufletul era cel care dădea mâinilor acelor contondente și reci ca, și puteau să fie și calde, că poți să-l și încălzești pe mărturaș și tot nu mai vrei să te apropii de el. Și sufletul era cel ce dădea mânghiere, fel de a fi, curăție, bunătate trupului ca să-și, în manifestările exterioare față de ceilalți. Sufletul este cel ce dă valoare și importanță. Urmându-l pe suflet, trupul are valoare. Trupul nu are valoare dacă nu ascultă de suflet. Trupul are valoare, trupul devine chiar minus valoare în momentul în care el devine model greșit pentru suflet sau se face el model sufletului sau ocupă el puterile sufletului și le distruge. Și le pervertește, așa cum Dumnezeu i-a zis, celui care a zis, am arodit pământul meu, arodit așa, fac, stric hambarele, fac altele mai mari, stai sufletul meu, dorm, mănâncă și te odihnește, că de acum ai ce mânca. Și Dumnezeu i-a zis, nebune, noaptea aceasta se va la sufletul de la tine. Ce vei face? Deci devine omul minus valoare, nu numai că nu mai are valoare, ci devine, nu că devii pământ, ci devii pământ păcătos, deci suflet, trupul. Dacă nu se supune sufletului și nu urmează pe suflet, nu numai că el nu mai are valoare sau că are valoare insignifiantă, ci el devine minus valoare, devine păcat, devine pământ păcătos, devine pământ spurcat, care aduce și duce mai târziu numai prezența lui acolo aduce, cheamă prezența diavolului, cheamă prezența răului. De ce credeți că, de exemplu, Sfânta Paraschiva la un moment dat fiind îngropată, nu mai știu unde, s-a arătat într-un sat unui preot sau unor credincioși de acolo să scoată nu știu ce marinar îngropat acolo lângă ea. Un om păcătos, care nu se pregătise deloc pentru moarte, care își petrecuse viața cum a vrut el și a murit pe neașteptate și l-a îngropat lângă ea fără să știe că acolo e mormântul unei sfinte. Și Sfânta a cerut să fie luat trupul acela de acolo. De ce credeți că n-avea dragoste destulă? Pentru că trupul, așa cum trupul sfinților, urmând sufletul acelui om care tindea spre Dumnezeu și ascultându-l și lucrând împreună trupul și sufletul spre Dumnezeu, trupul devine loc de binecuvântare, loc de sălășuire a Duhului Sfânt, templu al Duhului Sfânt, nu știu cum să mai găsesc, ce să mai găsesc mai înalt de atât de spus, și devine icoana a Duhului și icoana Sfântului. Așa și devine vindecător până la sfârșitul veacurilor. Moaștele devin vindecătoare și devin sărășuitoare de bine și cheamă prezența lui Dumnezeu. Moaștele sfinților cheamă prezența lui Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor. Zicea Părintele Arsenie, concepția de viață creștină asumată de plin schimbă până și compoziția celulelor corpului. Schimbă compoziția celulelor corpului. O transfigurează până și compoziția cea mai adâncă, până la nucleu, până la se schimbă, se transfigurează, se transformă. Toată acea povară emoțională, afectivă, moștenire genetică, educație care le-ai avut tu ca trupește vorbind și care ține partea trupească a omului, sunt transfigurate și folosite de suflet după aceea minunat. E ca și cum ai zice 50 de cuvinte din care tu puteai să faci un dezastru de compunere sau un dezastru de nu știu ce să-i spun, de reportaj, dar un suflet care se raportează Dumnezeu și se întoarce spre Dumnezeu e acel scriitor iscusit care poate cu acele 50 de cuvinte, care poate unele sunt rele, urâte, nici nu vrei să le rostești, știe în ce fel să le folosească încât să fie un text frumos și să fie drag să-l citești. Înțelegeți? Asta e marea taină și arta sufletului care se întoarce spre Dumnezeu. De fapt, nu e a sufletului, că e al lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și îl învață pe sufletul care se întoarce spre Dumnezeu, ca toată acea povară genetică, toată acea povară afectivă, toată povara instinctelor pe care trebuie să o poarte, tot ce înseamnă trupul și pe care el îl poartă cu sine ca pe fratele său, un frate mai prostut și mai naiv și mai handicapat trupul față de... Da, e un frate handicapat trupul nostru față de suflet, pentru că Dumnezeu l-a îmbrăcat în aceste multe handicapuri, l-a închis în tot felul de lipsuri și handicapuri. Ei, poate Dumnezeu ca relația dintre, ca pe acest frate nostru handicapat, trupul, să-l facă de o frumusețe fără seamă. Să-l facă strălucitor de strălucirea fratelui său. Și fratele său să fie strălucitor de strălucirea Dumnezeului spre care se uită. Așa ca un râu care curge, ca un râu de foc care curge de la Dumnezeu prin suflet spre trup. Și tot așa, dar așa cum trupurile sfinților devin locuitoare a Duhului Sfânt și Dumnezeu nu se îndepărtează de ele și până și compoziția celulelor lor se schimbă spre bine, așa trupul celui păcătos care n-a știut de Dumnezeu și nu l-a interesat și el, trupul a devenit stăpân sufletului și el, trupul și-a făcut metehnele și pornirile peste voia sufletului și peste porunca lui Dumnezeu, acel trup devine chemare a Duhului necurat, devine sălășuirea Duhului necurat, devine spurcăciune până la urmă și mai mult decât spurcăciune. Nu numai spurcăciune că se împute și miroase urât, ci spurcăciune și prin atragerea Duhului necurat și prin sălășuirea răului pur și simplu, care este drag să stea pe acolo. De ce credeți că duhurile necurate stăteau prin morminte? Acei oameni demonizați stăteau în morminte și se sălășuiau acolo. Păi dacă erau vreun mormânt de sfânt, nu stăteau acolo. Nu stăteau. Gândiți-vă la Elisei, marele profet Elisei, de care se zice că după ce murise și trecuseră mulți ani de când murise el și nu se mai știa mormântul său, nici nu mai băgau oamenii sau îl știau, dar cine știe, puțin cât îl știau, se zice în Vechiul Testament că au trecut peste mormântul lui cu un mort și din greșeală mortul a căzut chiar peste mormântul Sfântului Elisei și a înviat mortul. Și ei s-au interesat și au aflat că acela este prorocul Elisei, ucenicul lui Ilie. Asta e în Vechiul Testament. Deci trupul lui Elisei purta harul Duhului Sfânt și după moarte. Pe când, credeți că s-ar fi ascuns acolo demonizații din Gadara? Nu s-ar fi ascuns acolo. Nu s-ar fi ascuns acolo. Se ascund unde sunt oamenii care au trăit după legea trupului, după legea patimii, după legea, nu după legea lui Dumnezeu, nu după legea sufletului, ci după legea trupului. Așa, cum ziceam, sufletul devine slugă trupului și trupul devine sălășuire și templu al Duhului necurat. Și templul al Duhului necurat și devine spurcăciune până la urmă. Spurcăciune și duhovnicească și trupească. Da. Deci, prima dată zicem să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta. Tot ce semn tu ca om să-L iubești pe Dumnezeu. Cum să faci asta? Ca să faci asta, de fapt așa se explică cuvânt. Cum să faci asta? Ca să faci asta trebuie să-L iubești din tot sufletul tău. Asta e al doilea cuvânt. Din tot sufletul tău. Și ca să-L iubești din tot sufletul tău, cum să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău? Cum poți să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău dacă nu-L cunoști? Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu ca să iubești ceva, trebuie să-L cunoști. Cum îl poți cunoaște pe Dumnezeu decât în două moduri mari, mari? Unu, din revelația supranaturală, adică cea care o revelație, o descoperire care nu vine de la noi, ci vine de la Dumnezeu, că Dumnezeu, credința creștină este o credință revelată supranatural, nu este revelată natural. Toate celelalte credințe sunt revelații naturale. Adică, chiar dacă Mahomet spune că i s-a descoperit lui nu știu ce, și noi vedem că textele lui sunt Vechiul Testament, amestecate cu textele zoroastriste, amestecate în mare, tot ce scrie el acolo, zice că se ducea în fundul curții lui într-o peșteră și acolo avea descoperire de la Arhanghelul Gavril, surele. Probabil că erau de descoperire demonică, nu vreau să supăr pe nimeni, nu mai insist pe asta. Oricum, socotim celelalte credințe, credințe naturale, revelații naturale, care au și ele valoarea lor, în sensul că majoritatea de aceea cumva ele converg. Sunt rarisim în care credințele din toate religiile nu converg într-o anumită măsură, într-un anumit punct. Ce înseamnă revelație naturală? Orice om privește spre sufletul său, exact cum zice Kant, ce legătură este între legea morală din om, legea din mine și cerul stelar deasupra mea. Și vezi o frumusețe în exterior, îți vorbește ceva despre Dumnezeu care l-a zidit și în exterior, și cerul stelar, și lumea, și vegetația, și tot îți vorbește despre Dumnezeu, dar și legea morală din tine, și tot ceea ce ești tu ca om, și zidire, și înțelegere, și fel de a fi, și căutător al adevărului și neliniștit cu a ști că mor și gata. Nu pot să fii convins, să liniștit. Da, mor și gata. Nu pot. Tocmai asta dovedește că Sfântul e înmuritor, că nu poate să se vadă mort. Nu se poate vedea. Nu-și poate imagina că va muri și gata. Nu se poate. Cum nu poți imagina că cineva drag ție a murit și gata. Nu e niciun gata. Oricât ai vrea, nu poate sufletul tău să înțeleagă asta, pentru că el nu e muritor. El nici nu poate să-și imagineze moartea, pentru că nu știe ce e moartea. Înțelegeți? Sufletul nostru nu poate înțelege moartea, că nu există moarte. Există o moarte a trupului, dar sufletului niciodată. Or, să vezi legea morală din om și tot ce înseamnă în tine și dăinuie spre nemurire și nu poate privi moartea și nu poate înțelege și moartea pare o absurditate. Așa cum vă spuneam, până și animale, până și pentru animale moartea e o absurditate, e ceva de rușine. Cum chiar Flammarion, mi se pare, spune că animalele, atunci când mor, și ele se ascund, săracile. Și nu știu dacă ați fost atent, și câinele săracul când își dă ultima suflare, câinele lângă care stăm, nu stă în fața omului și acolo și-o dă, parcă se retrage undeva sub pat, undeva se duce, dacă îl ții în casă, dacă nu, în fundul curții și acolo își dă suflarea, parcă nici și pentru el moartea nu-i ceva firesc, nu-i ceva pe care să ți-l, cu care să vină în fața ta să zică, uite, mor, că așa e firesc, și nu-i nimic firesc pentru ființă să moară. Ființa nu-i făcută să moară. Și el parcă se retrage, așa cum și elefanții se duc în cimitirul lor și acolo mor. Nu-i ceva foarte firesc să moară în mijlocul familiei lor de elefanți. Nu-i ceva, nu-i firesc pentru, nici pentru ființă nu-i firesc, dar pentru om. Pentru om e absolut nefiresc, e absurd. Uitați-vă la un copil, el nu poate avea. Primele întrebări cele mai grele sunt, dar de ce să mor? Dar cum adică să mor? Deci nu e de închipuit așa ceva, dar cum să moară mama sau tata? Țin minte cum plângea vedița mea zile întregi. Dar și voi o să muriți? Să murim. Când era mai mică. Asta nu se putea să înțeleagă chestia asta. Nu se putea să înțeleagă. Și pe am întrebat tot. Și ăla moare, și ăla o să moară, și ăla. Pe mine m-a minunat faptul că sufletul omului nu poate înțelege moartea și sufletul nu-l putem dibui mai ușor decât în copii, care sunt foarte firești. Tot ce e firesc e în copil. Și el nu poate gândi moartea. Orice poate gândi, dar moartea nu o poate gândi. Nu poate înțelege, e ceva absurd. Și atunci, întorcându-ne, cum să-L iubești pe Dumnezeul tău ca om de plin, decât dacă îl cunoști, sufletul tău să-L cunoască. Sufletul are cea mai mare putere, atributul cel mai puternic al sufletului este cugetul, mintea. Că de-aia totdeauna stă așa în prelungire. Din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Totdeauna se pune așa. Dar asta e și o înțelepciune. Adică cum să-L cunoști pe Dumnezeu fără să folosești mintea și cugetul? Nu poți să-L cunoști și nu poți să-L iubești dacă nu folosești mintea. Deci noi cumva nu putem să luăm acum numai sufletul și să zicem, hai să vedem cum îl cunoști cu sufletul, pentru că Dumnezeu ne și spune, nu cu tot sufletul, că n-ai cum, ci mai ales cu mintea, mintea să o folosești ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu, că nu poți să iubești ceva fără să cunoști. Or nimeni nu este dintre cei sinceri, dintre cei fără de vicleșug, care să-L cunoască pe Dumnezeu să nu-L iubească. Nu poți să nu-L iubești pe Dumnezeu dacă îl cunoști. Nu poți. E ca și cum trebuie să fii răutăcios. Dacă cineva îți arată un munte maestos pe fereastra trenului și tu să te uiți să zici ce urât. Nu poți. Adică e minte, domnule, minte. Deci oricine, să zicem că sunt 8 oameni care stau acolo pe băncile lor și cineva zice, uite ce munte frumos și toți 6 ceilalți zic, excepțional, frumos, foarte frumos și unul zice, ce urât și murdar și nu știu ce. O zice pentru a epata, pentru a se, nu știu, pentru a fi el contra, dar nu e sincer în ce face, că nu e așa. Ce înseamnă că ai ochii deformați, înseamnă că celulele tale cu bastonașe nu sunt bune, sunt drepte, să nu sunt bastonașe, sau nu știu ce se întâmplă acolo, dar oricum ceva nu e normal cu tine, dacă zici că e urât, dar cu atât mai mult la Dumnezeu, sau marea, cum poți să vezi marea și să zici că ce urât? Nu poți să zici. Și o să zici lucrurile cele mai fire sau o floare. Deci, ce floare urâtă. Sau, nu-mi plac florile. Ați auzit vreun om să zică nu-mi plac florile? Nu, dacă zice, cine știe, a fost bătut de tata cu florile toată ziua. Din alte motive, poate. Sau a fost pus să grijească florile toată copilăria și nu-i plac pentru că aduc aminte de durere. E altceva. Dar în sine să nu-ți placă florile, nu se poate așa ceva. E cu atât mai mult închipuiți-vă când îl vezi pe Dumnezeu, când îl cunoști pe Dumnezeu, când te întâlnești cu Dumnezeu. N-ai cum să nu-L iubești, n-ai cum. Așa cum firesc, când vezi o floare de o fum extraordinar, vine să o iei și să o miroși și să... Și omul în sine, frumos, senin, curat, nu poate să nu te cucerească când îl vezi. Gândiți-vă cum e Dumnezeu. Și Dumnezeu nu e cu fațete și cu formalisme și cu... Nu e. E... N-am ce să spun. E cum o să-L vedeți când o să-L vedeți. Dar vă îndemn să-L căutați cu mintea în primul rând. Și mintea, unde îl poate găsi mintea pe Dumnezeu? Mintea este cea care se deschide și ne-a fost dată să se deschide spre lume, spre cunoaștere, ca să-L cunoaștem Dumnezeu în două feluri principale. Revelația supranaturală care este în Scriptură, iertare, în Scriptură, supranaturală, ce ne-a descoperit Dumnezeu, ceea ce noi nu putem descoperi de unii singuri și a venit Dumnezeu să ne descopere, și revelația naturală, adică în tot ce este făptura, natura, omul, firea, alcătuirea lui, în tot ceea ce un om normal, un om din orice altă cultură, dacă este firesc și dacă este fără de vicleșug, îl descoperă pe Dumnezeu. Nu poate să nu-L descopere. Și am citit pagini cutremurătoare scrise de oameni care nu sunt creștini și care s-au trezit la unii dintre ei nici nu au avut vreo credință la început și nu li s-a spus de nimic. Și care l-au descoperit pe Dumnezeu din natură, din fire, din ei, cunoscându-se pe ei, cunoscând firea, natura, lumea. Și l-au citit pe Dumnezeu, au văzut pașii lui în făptură. În făptura asta căzută cum e. Cum trebuie să fi fost făptura când era încă necăzută. Dacă așa căzută și totuși te conduce spre Dumnezeu. Dacă așa cum e acum și totuși nu poți să nu strălucească în spatele ei lumina Dumnezeirii. Și oameni care sincer l-au descoperit pe Dumnezeu și s-au minunat de frumusețea lui și l-au lăudat. Aceste două sunt cele spre care e chemată mintea să-L cunoască Dumnezeu. Aceasta, prin revelația naturală și revelația supranaturală și, cum zicea Părintele Stăniloae, și prin cunoașterea Dumnezeu din împrejurările vieții. Cunoașterea Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții. Îl cunoști pe Dumnezeu și n-ai cum să nu-L cunoști, știind prin câte te-a trecut și din câte ai scăpat și în când ai nădăjduit către El și El te-a scos din neca și când nici măcar n-ai nădăjduit și ai simțit o mână dumnezeiască cum te-a purtat peste toate și cum peste ani și ani poate ai descoperi că dacă atunci nu te lua din stația aia Dumnezeu, peste puțin timp venea tirul și te făcea... Nu știu cum să vă spun, acum dau exemple așa absurde. Dar toți cred că aveți un... Dacă puteți scrie cărți, caiete întregi pline cu cunoașterea Dumnezeu din împrejurile vieții, din întâlnirile cu oamenii, din întâmplările pe care le-ați trăit, voi, cu ceilalți, cu natura, cu firea, nu știu, din ce ați trăit voi personal, din întâlnirea, din tecionirea dintre om și fire și oamenii ceilalți. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu așa, nu numai din faptul că ne gândim, uite ce frumoasă e lucerna, uite ce frumos e un munte, uite și cine l-a fi zidit, cine, cum a apărut, nu știu ce, și te duce gândul la Dumnezeu. Nu numai din cunoașterea asta naturală, ci din cunoașterea întâlnirii personale a ta cu lumea și cu oamenii, din împrejurile concrete ale vieții. Acestea trei sunt, dar pentru toate acestea trebuie să fie mintea, să fie lucidă, nu să fie o minte pleoștită, bleagă, care nu face nicio legătură. Asta e dintre cele mai mari dureri ale noastre, oamenilor, că nu facem legături. Ce frumos. Are legătură Dumnezeu cu asta? N-are. Nu facem nicio legătură. Să nu ne interesează. E frumos și profit pentru mine că e frumos. E frumos și nu știu ce. E bine și profit pentru mine că e bine. Dar altceva mai mult de atât. Adică totul se reduce la profitul tău personal și la liniștirea ta personală, fără să mergi mai departe cu mintea. Fără să lași mintea să lucreze. Să meargă mai departe, să cunoască mai mult, să înțeleagă mai mult, să cunoască și trăirile altora și experiențele altora, să citească memoriile altora, amintirile altora, să audă, să le lege toate la un loc, să facă... Mintea e făcută să lucreze, nu să stea și să profite, să găsească profituri în bani, să nu știu ce, numai pentru asta, sau să brodeze cum să mai iasă în evidență printr-o nouă haină mai la modă. Sau nu e făcută să fie o slugă nevrednică a trupului. Mintea nu e făcută să fie o slugă prăpădită. E făcută să fie ca un far, care, ca un avion care de sus se transmite. Vezi că acum suntem pe deasupra Groenlandei. Vezi că acum suntem acolo. Și tu să înțelegi unde ești, ce ești, ce se întâmplă cu tine. Să vezi lucrurile mai din afară, mai de departe. Să le vezi mai de plin. Nu să te cobori la nimic. Să te cobori la tine însuși și la micile tale probleme. Și numai acolo să-ți petreci ziua și noaptea și să lucrezi la micile tăi invidii și cum să mai îi dai în cap la ăla cu nu știu ce teorie, cum să mai faci la ăla o judecată aspră, cum să-l repezi pe celălalt, dacă numai la asta se le duce mintea, am distrus-o. Adică cea mai puternică armă a sufletului care e mintea, nu numai armă, și atribut, și putere, și calitate, tu să o faci de nimic, atunci suntem distruși. Și atunci, ne întoarcem. Cum să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot ce înseamnă omul? Iubindu-L din tot sufletul tău. Cum să-L iubești din tot sufletul tău, iubindu-L și cunoscându-L pe Dumnezeu prin atributul cel mai mare al sufletului, mintea, cugetul, rațiunea, luciditatea. Cum să-L cunoști pe Dumnezeu prin luciditate, prin rațiune, prin cuget, cunoscându-L din împrejurile concrete ale vieții, din revelația naturală a firii și revelația supranaturală a Scripturii, pe care o găsim aici. Și de-abia așa, cunoscându-L și chemându-L și văzându-L și cunoscându-L și văzându-L lucrarea în istorie și chemându-L cu tot sufletul, și de aici încolo nu poate rămâne numai la atât. Știți, chiar dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, chiar dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu prin revelația supranaturală, prin revelația naturală, prin împrejurile concrete, trebuie să-L chemăm și cumva să năzuim sau să avem virtutea asta, hotărârea asta de a-L întâlni real pe Dumnezeu, noi personal, nu numai din auzite, nu numai din revelații, nu numai din împrejurări, ci real, real. Ori pentru asta ai nevoie de voință, de virtute, de putere. De aceea ultima este din toată puterea ta. De aici, după ce cunoști pe Dumnezeu, te-ai lămurit, știi că este, trebuie să începi să-L chemi, să ai râvnă să-L chemi, să ai voință să-L chemi, să ai voință să-L cauți. Să-L cauți, să-L cauți, să-L cauți, să ai răbdare, din nou să-L cauți. Că un om și un om mare pe care vrei să-L descoperi tu ca să scrii o carte, nu știu, un om deosebit, și tot merită să stai după el o jumătate de an pe nu știu unde, să umbli după el prin lună, prin lume, că auzi că e la Londra, te duci la Londra, a plecat, e în Filipine, mă duc în Filipine după el. Oriunde și tot ai de el și tot ești bucuros că ai găsit un om care poate să te învețe mult, ai găsit un om care, fără de care, poate viața ta ce rost avea să continue mai departe, cum zicea Părintele Arsenie, că până să-și găsească el duhovnicul, a zis să-ți găsești un duhovnic adevărat, trebuie să peste mări și țări să umbli dacă vrei și dacă trebuie. Dar după ce l-ai găsit, ține-te de... Ei, cu atât mai mult un om care poate să salveze sufletul sau să te ajute sau să fie de folos. Și dacă merită și 6 luni și un an să-l cauți și să încerci de 100 de ori la aceeași ușă și să nu-l găsești, să mai mergi în alte părți și în alte părți până-l găsești, cu atât mai mult este Dumnezeu așa. Cu atât mai mult este Dumnezeu așa. Și atunci caută-l, caută-l, caută-l și vei auzi ca Pascal, care tot zicea, Doamne, eu te caut și nu te găsesc, nu te simt, nu te pipăi. Și a zis, Dumnezeu îi răspunde, nu mai fi căutat dacă nu mai fi și găsit deja. Într-un fel, căutându-L pe Dumnezeu, îl și găsim într-o anumită măsură. Ne simțim noi de plin și nu știu dacă ne-ar fi folositor să-L simțim de plin. Dar căutându-L cu râvnă, noi îl și găsim și parcă îl dorim și mai mult și însetăm și mai mult și vrem să cunoaștem și mai mult. E ca și cum tu ți-ai dorit foarte mult să fii alpinist mare, să urci pe cel mai înalt vârf din lume și la început zici numai dacă ajung la poalele munților, la poalele Tibetului, nu să urc eu până la pe cel mai înalt vârf, pe Everest, ci la poalele Tibetului acolo. Și când ajungi acolo zici, cunoști? Ei, acum cunoști muntele, cunoști? Și nu cunosc nimic. Și te duce până la, nu știu, 1000 de metri, pe podiști tubetii la 4000 și ceva de metri. Cunoști acum muntele? Nu îl cunosc. Îl cunosc foarte puțin, prea puțin. Și cu cât urci tu, de fapt, îți constați că nu-l cunoști și vrei să-l cunoști mai mult, deși tu deja ești pe el. Cu atât mai mult așa e Dumnezeu. Căutându-L, tu-L descoperi și Dumnezeu ți se descoperă. Nu e așa de nepăsător și întors cu fața de la tine și fuge de tine, că pare că fuge de noi și că noi tot îl căutăm și el nu vrea să se descopere. Ba, li se descoperă. Dar ni se descoperă de multe ori tainic, în adâncul inimii noastre, în adâncul sufletului nostru, acolo unde noi încă nu simțim, pentru că și tot timpul am tentația și să vă reamintesc pilda aceea din Noul Testament, în care Dumnezeu zice, asemănați-vă împărăția celor cu un om care seamănă sămânța sa. Și pe când el se duce și doarme, sămânța crește. Și pe când el nu vede și nu cunoaște, sămânța crește și face spic și face rod. Adică foarte multe lucrări ale Dumnezeu cu noi și întâlnirea ale Dumnezeu cu noi sunt pe nesimțite de noi. Noi nu știu dacă suntem încă în stare să realizăm și să ne întâlnim real cu Dumnezeu fără mândrie și fără să cădem din tot în altul. Și atunci Dumnezeu, lucrările Dumnezeu cu noi sunt... E ca și cum tu ai stat la ușa unui mare stăpân și aici, te rog, ajută-mă să fac casă, te rog, te rog, și el deja îți face temelia, îți face pereții și pare că nu deschide ușa, pare că trece pe lângă tine nepăsător, dar el îți face deja ferestrele puse, după face toate. Așa face Dumnezeu și tu nu știi. Ce știi tu? Tu stai acolo și tu, te rog, te rog, și zici, uite, nimic, nimic, nu mișcă nimic, nici așa nu face cu degetul. Dar Dumnezeu deja lucrează tainic cu tine și numai te invită la sfârșit să intri în casă. Casa? Eu vreau numai temelia, dacă mă ajutai, măcar temelia. Și el deja îți face casa. Așa e lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Și așa e cu noi, pentru că nu putem primi întâlnirea reală cu Dumnezeu încă din veacul acesta fără să cădem. Foarte puțin sunt aceia care pot primi. Foarte puțin. Cel mai mare pericol e mândria și nu cine poate sta în fața mândriei fără să cadă. Aceasta doar așa un înțeles al acestei porunci. Cum poate nu v-ați gândit sau nu asta să vă gândiți până acum că n-ați avut timp și n-ați avut mintea să-și facă lucrarea ei. Și mintea s-a ocupat de orice altceva, dar nu s-a ocupat de cea mai importantă poruncă. Ce înseamnă această poruncă? Din întrebările voastre, cam cât aveți ceasul? 9:15. La jumate o să sfârșim. Părinte, ne spuneți o carte care să cuprindă toată învățătura de credință ortodoxă de la botezul copilor, sfintele taine, microdonia, preoților, iertare. E duminica iertării. Sunt multe, acum, la un nivel foarte înalt, foarte înalt, este teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Teologia mistică, dogmatica și teologia mistică a Bisericii de Răsărit a lui Vladimir Losky, care e excepțională. Indem pe teolog să o citească, să o citească, să o citească, să o citească. La un nivel puțin mai jos, dar tot greoi, este ortodoxia lui Paul Evdokimov, care tot așa vorbește tot ce înseamnă ortodoxia și tot ce trebuie să știm. La un nivel folositor pentru toată lumea și vă îndemn să o citiți, este Catehismul viu este Dumnezeu, făcut de comunitatea franceză, comunitatea ortodoxă franceză. Foarte mulți intelectuali francezi au trecut în anii 60-70 la ortodoxie și au avut nevoie de învățătura de credință la nivelul lor și foarte clar spusă, lămuritoare, să știe clar ce și cum. Și s-a făcut acest catehism în care și diaspora rusă a făcut un efort mare. Olivier Clément, marele profesor de origine franceză, convertit în fața icoanei lui Hristos. El s-a convertit, primise o icoană de la un prieten, era ateu, nu-i păsa, n-avea nicio legătură cu Dumnezeu, dar primise o icoană și era captivat de frumusețea icoanei, fiind într-o stare de depresie, de nu-și găsea rost vieții, nu-și găsea rost ființei. Nu înțelegea de ce trebuie să mai trăiască, deși era un om cultivat, un om cu studii înalte și avea de toate, nu-i lipsea nimic. Într-o zi a hotărât că trebuie să se termine cu această viață, s-a întors acasă și ceea ce a văzut în icoana pe care o a avut să se pună atunci pe perete, dar felul cum s-a întâlnit cu Hristos acolo, uitându-se la icoană, l-a cutremurat și l-a schimbat din temelii, el a avut o revelație și o convertire uitându-se la acea icoană după ce s-a întors acasă cu gândul de a se sinucide. S-a convertit, a cunoscut ortodoxia, a devenit mare profesor la Saint-Serge. Și el a fost unul dintre cei care au participat la realizarea acestui catehism, care e un catehism foarte bun, foarte bun. E tradus la noi, îl găsiți în librării, se numește Catehismul viu este Dumnezeu. Cei care vreți să se cunoască, la un nivel așa, normal, firesc, toate învățătura de credință ortodoxă, să se citească această carte. Ce să facem dacă în timpul postului devenim mai predispuși la tristețe, la irascibilitate, datorită slăbiciunii trupești? De data aceasta, sufletul e tras în jos de trup. Acum, pe de o parte, la început firesc este să fie așa, pentru că dintr-o dată trepte diferite ale trăirii de până atunci. Și, de exemplu, și voi acum sunteți în plină, sau să vă zic alt exemplu pe care l-aveți toți la îndemână. Că sunteți în sesiune, sunteți plini de râvnă, învățați dimineața până seara, sunteți supărați că, vai, ce greu e și așa, dar când ieșiți și nu mai e nimic, te intrați așa într-o plictiseală și chiar vă pare rău că, vai, ce fain era în sesiune, mă duceam, făceam, lucram, dirigeam, acum stau așa. Așa e și, sau dacă acum v-aș lua și vă ajunge undeva la țară, pe moment ar fi fain, 2-3 zile, după aceea tot acolo singur, tot acolo, nu știu ce, n-ați mai prea... Și ar trebui să treacă poate vreo săptămână până când vă obișnuiți cu un nou mediu, când înțelegeți ce trebuie să faceți, când vă recalibrați, vă așezați acolo, vă echilibrați și încercați să trăiți acolo. Dacă acolo e de trăit încă nu știu câte, 7 săptămâni aici. E de trăit aici, trăim cum putem. Și încep să-ți și placă, încep să vezi și miei behăind, încep să vezi și, și mierlele în primele zile, zici, ai, ce greu, acum aveam Facebook, acum aveam nu știu ce, acolo n-auzi nimic, nu te interesează nimic. Ei, așa e și începutul postului. Adică, pe de o parte, e firesc ca trupul să aibă și reacțiile lui și învârtoșelile lui în primele zile de post, psihicul la fel, afectele la fel, toate să aibă revoltele lor. Acum, nu din prima zici, vai, ce greu, sunt slav, vai, ce nu știu ce. Mai lasă și tu, măcar o săptămână, să intri într-un fel de firesc, într-un fel de... Știți, totdeauna postul, în general, după 3-4 zile, o săptămână, de-abia ți intri, unii nu intră decât în ultima săptămână într-un firesc, așa. Da, știți, vă străduiți o 3-4 săptămâni, 5, în a 6 săptămână deja să te firești în post, nu vă mai atrage nimic, poate să umbli cu prăjitura în fața voastră, du-te cu ea de aici. Și a 7-a săptămână, în săptămâna mare, sunteți de plin, n-aveți nicio problemă și după aia gata, se termină postul. Zici, păi, tocmai când mi-a plăcea. N-avem nicio problemă. Deci așa e și cu postul. Nu trebuie să lăsați din prima, păi da, așa mă simt obosit, mă simt, păi te simți că trupul e făcut. El săracul era învățat altfel, avea alte rânduieli, avea altă... Știa că acum îi dădea de mâncare nu știu ce, mâine la aceeași sau peste 2 minute, iar îi mai dădea nu știu ce, iar mai... Și el avea alte reguli, da? Îi le schimb încetul cu încetul. Pe de altă parte, nu înseamnă înfometare neapărat postul. Și totuși, hrăniți-vă, mai ales oamenii slăbuți așa cu trupul, nu vă înfometați prea tare, ci mâncați, dar mâncați de post. Mâncați de post. Cu înțelepciune așa, cu dreaptă măsură. Oh. Dar voi n-ați fost aici? N-ați fost că ați fost nu știu unde, dar în tabără. Păi, dar ce rost are să-i mai întristez pe oameni? am zis. Istoria Mântuirii și așa. Părintele Vasile Mihoc va fi joi cu cuvântul Istoria Mântuirii și Hristos Mântuitorul. Eu am propus dânsului să vorbească despre cum, în ce chip ne-a mântuit Iisus Hristos, Domnul nostru. În ce chip ne-a mântuit? Noi tot timpul auzim, ne-a mântuit Dumnezeu. Și dacă întreabă cineva, cum te-a mântuit? Cum se vede acum că te-a mântuit? Nu știi ce să zici. Și noi trebuie să avem răspuns la acest, și răspunsul e minunat, dar noi nu-l avem, marea majoritate, și i-am propus să vorbească despre asta. Și el despre asta va vorbi, dar sub chipul acesta, istoria mântuirii și Iisus Hristos. Adică, în ce chip ne-a mântuit Iisus Hristos? Că asta vrea să zică. În toată istoria asta mântuirii, cum adică ne-a mântuit Iisus Hristos? Dar a folosit un cuvânt mai frumos, nu că cum ne-a mântuit Iisus Hristos. Cum ne-a mântuit Iisus Hristos? Vă rog frumos să spunem un tatăl nostru pentru Emanuela, care are mâine examen și pentru pace în Ucraina. Da, îmi pare rău de ce se întâmplă în Ucraina. Nu știu, sper să fie numai o poziție de frondă și de putere a rușilor, să fie numai o poziție, știți cum, când fac un, eu știu, când vinzi ceva, te ții cu un preț de la mare imens la început, ca măcar până la sfârșit să rămână jumate. Știți? Și ceva de genul ăsta sper să facă și rușii acum, că au pus piciorul în Crimea și gata, ea noastră, nu știu ce, deși nu e a lor. Bine, au o istorie întreagă, acolo sunt palatele țarilor de vară, acolo au fost, istoria Ucrainei și a Rusiei sunt foarte unite și ei găsesc motive acum să zică, ea noastră, ea noastră, ea noastră, dar totuși nu e a lor, e a ucrainenilor. Și sper să fie numai o poziție dură, dintr-o dată au pus mâna pe Crimea, ca după aceea, când vor fi negocierile, să poată zice, bine, ne retragem, dar să fie autonomia Crimeei, noi să ne păstrăm aici. Deci ceva de genul ăsta, sper să nu vrea război și nu cred că vor război. A fi o mare prostie și probabil că fac așa un act de forță ca după aceea să aibă de unde cere, știți? Ne retragem, da, numai așa, așa, așa. Și de multe ori se face așa în istorie. Sper să fie ceva de genul ăsta. Ce contraargumente să le aducem oamenilor care privesc creștinismul ca pe un fenomen politic în istorie și biserica drept o instituție și doar atât, ca urmare a unor lecturele lor despre masonerie și mari inițiații masoni, etc. Păi nu prea ai ce să le spui. Nu prea are rost să stai cu oamenii aceștia. Mântuitorul nu a zis, hai să vorbim cu cei mai învârtoșați dintre ei, să-i convingem. El, cine a vrut să-l asculte, l-a ascultat și l-a urmat, cine nu, nu. Și nu-i pregătit, alta este pregătirea cu care Dumnezeu lucrează cu acești oameni, nu pregătirea intelectuală. Deci nu se ocupă Dumnezeu de ei cu o pregătire intelectuală mai solidă sau o încărcătură de concepție de viață mai, nu știu ce. Și bine cazurile vieții, prin ispite, prin încercări, prin... Să vedeți cum se întorc mulți dintre ei care acum stau cu cărămida în piept și zic... Politică, poveste, povești. Și se întorc pe Dumnezeu. Așa că nu cred că are rost. Pentru că ei deocamdată sunt pe poziții foarte bătăioase și irascibilă și sar repede la ceartă și, și le și face plăcere să stea la ceartă cu tine și să te dărâme, nu cred că are rost. Și atunci, cel mult tu să-i zici, eu cred altfel, respectă-mă concepția de viață, respectă-mă ca om, tu crezi, te respect pe tine, nu te... Iar dacă începe să aibă întrebări, începe să aibă dureri, începe să aibă așteptări și te întreabă, da, atunci îi răspund și vorbești mai mult, dar altfel nu are rost. Ați vorbit astăzi despre iertare. Pe cei care mi-au greșit mie îi pot ierta ușor, dar pe cei care îi umilesc și îi folosesc, care au abuzat ani de zile de cei dragi mie, nu reușesc să iert. Bine, dar și noi facem ca la fel. Știți pe câți oameni abuzăm și ani de zile îi poreclim și le zicem năsturel și... Pe tine de ce ar trebui să te ierte oamenii aceia? Sau... Și... Au fost mulți oameni și sunt oameni. Cei care ziceți că nu, eu nu am abuzat pe nimeni, n-am... Măcar cu mintea și tot ai acuzat neîncetat un om, dar nu pot să cred. Au fost mulți oameni sigur pe care i-ați vorbit de rău, i-ați șoșotit pe la margini, i-ați... Măcar ăla o face, are curajul să o facă și pe față și pe dos și așa, o face direct. Noi am fost de ăștia și mai prefăcut și mai vicleni și mai șmecheri, ne-am spus pe din spate, pe față am zâmbit și am fost drăguți ca Iuda, pe din spate am băgat cuțitul ca mafia. Și atunci dacă tu pe tine te ierți și cer să ți se ierte păcatele și cer ca ceilalți să te înțeleagă, încearcă să înțelegi și pe omul acela. Omul acela nu era convins, sau nu știu ce să zic. Trebuie să credem că multe putere dăm diavolului în viața noastră de multe ori. Multe putere dau și acei oameni diavolului și uite la ce ajung. Până la urmă, diavolul este cel care l-a învățat și l-a educat în felul ăsta. Ție să-ți pară rău cu un suflet omenesc care e pur și curat, cum numai Dumnezeu poate strânat în lume, a ajuns în halul ăsta. Ție să-ți pară rău de rău, să te doară inima de el și de tine, că și noi suntem la fel, adică nu numai el. Și să te rogi pentru el, nu să încerci să-i mai tragi și tu câteva sau să... Nu știu dacă rezolvi ceva decât să-l învârtoșezi mai mult, să-i faci mai mult rău. Ce ar trebui să fac? Cum să înțeleg iertarea pentru dușmanul aproapelui? Săriți-vă de ei. Ajutați-i pe ceilalți, săriți în ajutorul lor dacă e nevoie și cu pumnii. Da, când e vorba de altul care e supus bătăilor și așa, sar și ajută. Acolo e momentul în care să te apere pe tine în cazuri extreme, dar mai ales pe alții, atunci poți să te pui și cu judecătorii și cu toate să faci ca să-l ajuți pe omul acela. Ajută-l, nu mă sta pe margine. Cum și când se fac metaniile? Ce scop au? Se fac continuu tot timpul. Nu se fac în general sâmbătă și duminica, nu se prea fac. În post, pentru că noi nu prea facem, puteți și sâmbătă. Dar în general, duminica nu se fac. Și ce scop au? De semn de umilință și de pocăința trupului și de recunoașterea Dumnezeu ca stăpân și puternic ziditor al nostru și prin pocăința trupului și asupra sufletului se răsfrânge lumina pocăinței și lumina smereniei, încât și sufletul devine mai umilit și mai smerit. În general, tot ce fac cei doi frați, fratele și sufletul și trupul, se răsfrânge unul asupra altuia. Păcatele care le face trupul va aduce răsfrângere negativă asupra sufletului. Faptele bune ce le face sufletul sau lucrurile bune pe care îl pui să facă trupul, se răsfrânge și asupra sufletului. Încercați să vedeți. Când sunteți mândri și băgăcioși și nu știu ce, faceți metanii, să vedeți cum vă umiliți așa, nu știți de ce. Și sufletul devine mult mai umilit. Nu-ți vine să crezi. Două ore de ce? De asta, pentru că umilind trupul, tu umilind înaintea lui Dumnezeu, recunoscându-te mic și nevrednic și din pământul din care îl atingi cu fruntea că ești din pământ luat, și sufletul se smerește. E o smerenie pe care greu o înțelegem cum devine. Dar vine. De ce se face cruce când trecem pe lângă o biserică? Pentru că biserica este Dumnezeu și Duhul Dumnezeu se lășuiește de multe ori acolo și neîncetat. Și mai ales pentru că acolo, pe Sfânta Masă, este trupul și sângele Mântuitorului. Trupul și sângele Mântuitorului. Trupul și sângele Mântuitorului. Țineți minte asta. Și atunci te închinzi pe Dumnezeu. Nu zici, salut, Hristoase. Nu zici așa, ci zici în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prin acest semn, tu spui totul despre Hristos și despre Sfânta Trăime. Că Tatăl este iubirea care răstignește, care răstignește pe propriul său Fiu, de care l-a iubit din veșnicie și față de că nu există iubire mai mare ca aceasta decât dintre tată și fiu, iubirea care îi răstignește. Nu poți să spui că o mamă care își lasă copilul să fie ucis de dragul nu știu cui nu iubește și că ce-i pasă ei al sat. Nu. L-a iubit, cât l-a iubit încă. Și așa și Tatăl, este iubirea care răstignește, Fiul este iubirea care se răstignește și Duhul Sfânt este puterea de nebiruit a crucii. Toată treimea participă la jertfă și toată treimea este în jertfă aceasta. Și tu când zici în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, de fapt mărturisești toată lucrarea dragostei lui Dumnezeu pentru om. Toată. De la faptul că Dumnezeu a binevoit din veșnicie să-L facă pe om, să-L trimeată în lume, și această coborâre Fiului, îl punem aici la capul pieptului, e coborârea Lui în lume, că Dumnezeu a venit la noi, Fiul este Cel ce a coborât la noi, asta mărturisește. Tatăl este, stă de-a dreapta Tatălui acum Fiul și este în ceruri și este ziditorul nostru, începătorul a toate, de-aia îl punem sus aici, începătorul a toate, izvorul treimii, după aceea Fiul care a coborât la noi și pe noi, și noi am venit în lume din voia și din prea plină iubirii dumnezeiești, și Fiul a venit la noi, iar Duhul Sfânt ne ocrotește și ca o cloșcă care ne ocrotește cu aripile sale neîncetat. Cât am vrut să vă strâng, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să-i strâng pe copiii tăi sub aripile mele, pe cum strânge găina pe puii săi sub aripi. Așa face Dumnezeu. Și brațele care le deschide pe cruce, tot asta închipuie, că ne îmbrățișează și ne cheamă spre El. Și atunci, ce poți să mărturisești mai mult despre Dumnezeu decât însăși cruce? Asta e semnul pe care ne-a dat Dumnezeu să mărturisim sau să-L salutăm pe Dumnezeu, nu să-L salutăm, să ne trezim spre Dumnezeu. Semnul crucii, care are și încărcătura aceasta și înțelesul acesta. Așa? Ce înseamnă să cauți să fii pomenit la Sfânta Liturghie? Să cauți. Păi, înseamnă că vrei un lucru bun. Foarte bine să vrei să fii pomenit la Sfânta Liturghie, pentru că este o părticică din prescură care se ia pe numele tău, sub numele tău, și acea părticică care te închipuie pe tine, care și tu ești o bucată de humă din Humulești, un boss de humă din Humulești, din Cluj, de pe unde suntem, și care și aceea e tot din huma pământului, bucățica aceea de pâine, tot din pământ este luat, și se pune în sângele lui Hristos. Adică acea bucățică de pâine, ea nu se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Trupul și sângele lui Hristos se transformă în trupul lui Hristos, se transformă doar agnesul acela mare care vedeți acolo. Restul, voi sunteți acolo niște grămăjore mici de pâine în fața lui Hristos, așa că niște, cum stați aici așa? Și Hristos e acolo. Și voi stați așa, adunați toți acolo într-o grămăjoară și morții stau într-o altă grămăjoară. Morții care sunt vii, de fapt, dar cu sufletele. Și după aceea, la sfârșit, după ce se transformă trupul sângelui Hristos, în sângele lui Hristos sunt toți puși, toți. Voi, pe toți care sunteți închipuiți de acele părticele, sunt puși în sângele lui Hristos. Adică sângele lui Hristos spală păcatele noastre, ne ocrotește, ne umple El de sine, ne îmbracă în sine, ne strânge la El. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Și am pus un potir pe toți. Lui i-am dat. Sunt ai lui Dumnezeu. Te-am dat și pe tine, Dumnezeu, și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine. Și unde mai mult decât în sângele Său? În ce sens în sângele Său? În sensul că prin ce se dovedește mai mult dragostea Dumnezeu, jertfitoare până la moarte, iubirea Lui față de noi, decât prin sângele Său și pe care l-a vărsat pentru noi? Prin ce putem să dovedim asta mai mult? Că El ne-a iubit și că ne iubește. Prin asta. Și atunci în sângele Lui le punem pe... Și cine să nu-și dorească asta, nu? De aceea nu se pun la liturghie miride cu cei care nu vor să-L recunoască Hristos ca Hristos, ca Fiul al Dumnezeu, cei care nu merg pe calea lui Dumnezeu și nu vor să meargă pe calea lui Dumnezeu, pentru că nu poți să bași pe nimeni cu forța în sângele lui Hristos. Bagă de acolo și El dă din picioare și dă în Hristos și nu vrea. Nu. Numai dacă vrei să fii acolo și vrei să te ierte Hristos, te speră. Trebuie să postim înainte de să ne spovedim. Mai ales când vrei să te spovedești după mult timp, încă nu ai făcut-o. În general, nu. Nu are legătură spovedania și nici împărtășania cu postul. Nu are legătură în principiu. Dar totdeauna postul e ajutător și curățitor. Deci totdeauna. Pentru cei care nu țin posturile toate și le țin numai așa, când le vine lor, cum le vine, când mai pot, când nu mai pot, trebuie neapărat înainte să se spovedi și să se împărtăși, mai ales înainte de a împărtăși, să ține post special. Cei care țin toate posturile, miercurile, vinele de peste an și toate posturile, nu trebuie să țină ceva în plus. Nu trebuie să țină. Nu e niciun canon, nici unde la niciun sinod care să zică, dar dacă vrei să te împărtășești, ține în plus. Nu. Cei ce țin toate posturile, nu țin în plus. Dar pentru că oamenii nu mai prea țin, tuturor li se dădea 3 zile înainte să nu mănânce, să mănânce de post, o săptămână înainte, alții ziceau, dar nu sunt rânduieli în privința asta. Cei care țin toate posturile, nu trebuie să țină aceste posturi speciale. În Muntele Atos sau mai multe râvnă ei, părinții, și și-au făcut ei o rânduială așa și ziua dinainte postez orice s-ar întâmpla. Sau dacă nu, sau dacă e sâmbătă, nu postez toată ziua de sâmbătă, ci postez numai seara. Seara mănâncă de post. Au făcut ei așa rânduială. Poți să îndemn și pe mulți de aici care vor să facă la fel, dar nu e rânduiala bisericii asta. Asta e o strădanie a lor în plus. Vor ei să, de exemplu, ei țin lunea, tot așa, de exemplu, la Vatopedu fac tot așa exact la noi. Marțea, joia, sâmbătă, duminica se împărtășesc, majoritatea, de 4 ori pe săptămână, și țin luni înainte, țin post ca să se împărtășească marți, miercuri ca să se împărtășească vineri, sâmbătă seara ca să se împărtășească duminică. Sâmbătă seara nu mănâncă, mănâncă de post. Așa țin ei. Dar nu este în rânduieli, în dogme, în niciunde că așa trebuie făcut. Dacă creștinul ține toate posturile, se poate împărtăși oricând. Înțelegeți?
La părinte, dacă un om nu ține toate posturile,
așa.
În Moldova lupește de la împărtășare.
Pe bine, acum, depinde ce, pentru ce nu ține postul bietul om. Că trebuie să vezi.
A, nu, că în sensul că dacă nu are motive întemeiate, nu îi dă împărtășare. Pentru că nu postește.
Că depinde, nu postește acum, de duhovnic. Poți să iei un om și să zici nu, de la împărtășesc niciodată, dar un om luat așa pe neașteptate fără să-i dai nimic și fără să-l ajuți cu nimic, nu știu dacă s-au apucat să ține toate posturile ca să se poată împărtăși pe sunat.
Nu, în sensul că dacă vine un om la spovedit și el nu postește miercurea și vine, pentru asta l-oprește.
Bine, dar după aia îi zice, poate să zic, uite, ține așa 2-3 săptămâni, ține miercurile, vine, le fa asta, ține 3 zile înainte și vii să te împărtășești. Nu cred că îi zice, nu te împărtășești și nu mai vede niciodată. Adică ce să faci? Ce să-i faci omului bietul? Părinte, cum trebuie să procedăm dacă trebuie să luăm o pastilă înainte să ne împărtășim? Putem să luăm și după ce? După și să nu mâncăm și după? Să o luăm și după să nu mâncăm? Nu prea înțeleg. De ce să o luăm și după aia să nu mâncăm? Să o luăm înainte? În general, nu cred că trebuie să ne... Eu nu vreau să fiți foarte deschiși după aia și open mind și... Las că nu contează. Dar, de exemplu, să presupunem că e antibiotice, care într-adevăr, să zicem că trebuie ținute cu strictețe anumite ore, nu e nicio problemă că înghiți o pastilă de aia și ai înghițit-o. Și poate iei și o gură mică de apă, nu, un pahar întreg așa, îl dai. Nu e nicio problemă, nu, când omul e bolnav, când e chiar bolnav. Acum când alte motive sunt și nu e așa de bolnav, ci numai că vrea el să ia vitamine și nu mai știu ce, nu. Dar dacă să zicem, e o mare cinste și o mare râvnă a unui om, se presupune că el vrea să se împărtășească mâine, dimineață, se presupune dacă ar fi zi obișnuită. Și de pe la 1 noaptea îl apucă niște dureri de cap și nu știu ce și el vrea să se împărtășească și nu... E mare lucru dacă el nu va lua nimic și se va stăni până a doua zi și cu capul spart în 7 o să se ducă acolo să se împărtășească. E mare lucru și cinste lui. Dar nici nu-l acuz pe un om care ia o pastilă de cap micuță și o înghite ca să-i mai treacă din dureri. Și se poate împărtăși fiecare la măsura lui, dar nici nu trebuie să transformăm asta, faptul că pastila în sine ar fi spurcăciune sau o mâncare în sine ar fi spurcăciunea spurcăciunilor și te-a despărțit de Hristos. Nu e. Mai ales că voi știți că înainte oamenii mâncau și după aceea se împărtășeau, știți? Făceau agape, mâncau și după aceea se împărtășeau. Așa a fost în primele veacuri și pentru că urmau exact exemplul Mântuitorului care zice, iar după cină, după ce a cinat, a luat paharul și l-a zis, bezi dintr-o acesta toți. Acesta e sângele meu. Și a zis, tu, Petre, nu mânca, nu bea, că ai mâncat bine. Nu. Deci au mâncat, au întins toți acolo, așa că așa obișnuia să mănânce. Și au mâncat și după aceea au luat sângele lui Hristos. Și așa făceau înainte creștinii. Și după aceea... Nu, pentru că în timp s-a dovedit că oamenii mănâncă, se giftuiesc. Nu le mai stă minte la nimic. Unii se îmbată, alții... Deci nu e folositor să mănânci înainte și că e mult mai pregătit omul atunci când se pregătește, stă atent pentru cina cea mare lui Dumnezeu. Acolo îi stă mintea, nu la mâncăruri și la nu știu ce. Și devine și o pricină de verificare a dorinței lui de a se împărtăși cu Dumnezeu, faptul că, Doamne, rezistă puțin, stă și el. Deci în timp, Duhul Sfânt așa a vorbit în biserică că e mai folositor așa. Și că de pe vremea apostolului au început lucrurile acestea să se schimbe. Pentru că s-a constatat că omul nu e în stare să reziste și nu poate să facă cum se cuvine lucrurile acestea și mai bine este să nu mănânce. Dar acum, din asta se transform că dacă ai luat o pastilă, coboară cerul pe pământ și gata, se termina cu tine. Și acum, țin minte, eram copil și mă jucam cu trotineta. De la 5-6 ani în curtea parohială și era biserica... Era un drum așa în serpentină până la biserică sus de la casa parohială și eu mă jucam pe acolo prin curte Și era Joia Mare și mergeau mulți oameni să se spovedească, știți cum facem noi românii, în ultimele zile, acolo când e... Și s-au dus și o doamnă cu un copil și tot îi spunea când te vei spovedi, se spui așa părintele, se face așa azi, nu știu ce, e și acum mi-aduc aminte cum e. Un băiat de vreo 12 ani. Și după aceea, nu știu cât a trecut, și nu m-am văzut cum maică s-a de pe serpentina aia, după el cu palma, tot bătându-l și nu știu ce. Ți-am spus să nu mănânci, ca să te poată împărtăși. Nu știu ce a luat săracul copil, o gură de ceva pe acolo, cum se făceau și eu știu. Și nu mai, gata, nu te mai poți împărtăși. Și bătăi, săracul copil, nu mă bătăi, a ținut-o. Păi copilul acela, când au... Eu, cel puțin și eu, numai văzând asta, n-am prea avut să mai aud împărtășenie de atunci. Am zis, Doamne, împărtășenie, ceva trebuie să fie ceva grav. Adică, și bietul copil, și acum zic de mine, nu se cuvine că a luat el o gură de ceva, că nu... și din asta să zici, gata, nu mai poți, și bătăi, și cercuri, și nu știu ce, și ți-ai distrus sărbătorile, și... E absurd, adică, hai, domnule, totuși, să nu exagerăm, se exagerează enorm. Adică se lasă tot felul de păcate, de trăiri, de senzații, de nu știu ce, alea nu. Dacă ai luat o gură, aia te-a stricat cu totul, aia, gata, acolo, ăla, stă în fața Dumnezeu și te... Nu e adevărat. Să nu exagerăm. Dar acum nu vă apucați să mâncați. Da, gata. Nu știu, cineva zice să strângem, cine vrea să strângă pe doamna Alina, nu știu cine e doamna Alina. Știți cine mi-a scris? Ah, da, da. Da, o doamnă necăjită, o ați văzut-o, vă vedeți în general, necăjită, mică, cu păr scurt, slăbuță, cu cărjită, nu-i cerșătoare, vine pe aici, o mai vedeți. Cei ce vreți, poate chiar, nu? La domnul Horațiu, acolo în colț, vedeți un domn cu barbă mai mare. O să stea la ușă.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.
Pentru că și ne scrie Părintele nostru, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.
Amin.